abakugu mu byembalirira bongedde okwenyemerera bakitegeddeko nti gavumenti ya Uganda wetwogerera tegenda kufuna nsimbi zimala okulaakulanya eggwanga mu balema gw'ensimbi okujja bwetunakumi anaku ekikumi mumbalirira eno zigenda mu kusasula busasuzi mabanja. Kigiridde Parliament Sabbiiti ewedde okutegeeza okuyisa embalirira mu mwaka gw'ensimbi ogujja 2026 2027 enongeweza obuwumbi emitwalo 8,146 n'omusobyo. Julius Mukunda akwira omukago gwa Civil Society Better Group Londolesa ensonga ensimbi mu mbalirira ategeeza nti wataba kikolebwa okutereeza embeera eno, Uganda eyolekedde akaseera akazibu kubanga sente zigenda okukola emirimu egy'enkulaakulana zongera kweveera.
To 84.2 trillion budget ya the parliament jayisiza 2020 esente ziriwo ezatu okukozesa nga tujjeko ebanja tiriyoni 3.9 soka kitegeeza nti tuyina only 46% ku bitundu 10 zetusobola kukozesa ng'eggwanga. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti esente enyingi tetwandibadde nga tukozesa olwaleero nonakati ziri mu mabanja. So kitegeeza nti obusente obutini bwetulina kati bwetwandibadde nga bwowulira nti gavumenti erina bajeti ya triliyoni 84 tekitegeeza nti sente zonna ezo ziriwo teziriwo. Tegeza nti osoka noja kama wanja.